i Ducha Svatého. Pán s vámi. Dnes slavíme svátek svatých mláďátek mučedníků. Protože včerejší svátek svatého Jana Evangelisty překryla neděle svaté rodiny, tak máme přerušenou tu trojici Štěpán, Jan a mláďátka. V té trojici říkáme průvodci Ježíška. Takže dnes se zase té trojici vracíme. Zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy. Domnívám se, že všichni dobře známe, proto se u něho nemusíme zastavovat, ale rád bych obrátil vaši pozornost na něco jiného, totiž na techniku Matoušovy práce. Vy víte, že svatý Matouš má evangelium, které je adresováno židokřesťanům. A v tom případě nás neudivuje, že třeba hned v prvních kapitolách je právě jeho evangelium charakteristické častými odkazy na starozákonní proroky, kteří byli samozřejmě jeho čtenářům důvěrně známí. Řekl bych tedy k té technice Matoušovy práce toto. Když svatý Matouš líčí hrůzný čin krále Heroda, právě jste to slyšeli, tak propojuje tři dějová pásma. To je na tom velmi zajímavé. Nejstarší dějové pásmo, které vůbec nedokážeme časově vyčíslit, tedy nemůžeme říct, kdy to bylo, se týká Ráchelina porodu. Jakub, to je taky všeobecně známé, praotec Jakub, měl dvě Lábanovy dcery, u kterého pracoval. Leu, kterou nemiloval, ale která jako ozávod rodila jedno dítě za druhým. Nakonec měla 7 dětí, 6 synů a 1 dceru. Za to krásná Ráchel, kterou Jakub miloval a po které toužil, se velmi těžko dostávala do jiného stavu. A když se jí to přece podařilo, tak při druhém porodu zemřela. A teď si přečtěme maličký citát z první knihy Mojžíšovy, kde se toto právě popisuje. Ráchel porodila, měla však těžký porod. Ve chvíli, kdy umírala a život z ní unikal, pojmenovala ho Benoni. To je syn mého zmaru. Potom ovšem to jméno Jakub změnil a máme tady před sebou Benjamína. Ale pokračujeme dál v první knize Mojžíšově. Ráchel umřela a byla pohřbena u cesty do Efraty, což je Betlém, píše svatý Matouš. Můžete si pamatovat jako důležitý detail, že se jedná o místo blízko Jeruzaléma na sever od něho. A teďka, prosím vás, musíme udělat obrovský, nepředstavitelný časový skok. A pak už tu cílovou chvíli dokážeme vyčíslit. Máme před sebou rok 586, před Kristem pochopitelně. A to je ten tragický rok začátku babylonského zajetí. Tehdy plakali matky, což je pochopitelné, když viděli, jak jim odvlékají syny do zajetí, tedy Nabuchodonozorovi vojáci. Místo jejich pláče, tedy kde ty matky odvlekávaných synů plakaly, byla Ráma, což je také místo severně od Jeruzaléma, jako místo, kde byla pohřbena Ráchel. A proto, což je velice důležité pro Matoušovu techniku, a proto vůbec Matoušovi nedělá potíže stotožnit obě místa, totiž Betlém a Rámu jako dvě místa spojená strašlivým mateřským pláčem. Tato událost je oproti té Ráchelině události druhým dějovým pásmem. A to popisuje prorok Jeremiáš, který je vlastně v té době činný. A zase si budeme Jeremiáše přímo citovat. To jste konečně slyšeli v evangeliu. V Rámě je slyšet hlas, pláč a velké bědování. Ale teď přijde překvapivá zpráva od Matouše. Ráchel oplakává své děti. Ráchel je, dejme tomu, přibližně mrtvá 700 let. Ale to Matoušovi vůbec nevadí. Ráchel oplakává své děti. To znamená, že Jeremiáš nechává Ráchel vstát z hrobu a plakat nad svými potomky někdy v daleké budoucnosti. To je jistě velice zajímavý příklad Matoušovy práce se Starým zákonem. Ale teďka musíme dojít do třetího dějového pásma, což se týká dnešního svátku. Vražda betlémských chlapečků. Zase je tady ten motiv usedavého pláče matek, což je naprosto pochopitelné. Matouš, a teďka bude to hlavní, Matouš v duchu důležité izraelské zásady vidí celé dějiny vyvoleného národa od Abraháma až po Ježíšovu dobu kompaktně. To znamená jako pevně propojenou jednotu, takže mu vůbec nedělá potíž nechat prolnout betlémské matky a vedle nich matky babylonských exulantů zahynulou pramátí Ráchel. Ta, jak si obě dvě ty skupiny plačících matek proniká, ujímá se jejich osudu a jako čelná postava někdy na počátku právě izraelských kmenů, kde hraje důležitou roli, se ujímá slova jako ta hlavní osoba komentující tragické události svého národa. Tak to je Matoušova technika, která určitě je pro dnešního, dejme tomu, vědeckého pracovníka, klidně si to přiznejme, nepřijatelná. Ovšem, pozor, jestliže on takovou techniku používá, tak dobře ví, že byla tehdy přijatelná, a nejenom přijatelná, ale taky běžná. Protože jinak by přece nepracoval způsobem, který je kontraproduktivní k cíli, který sleduje. Totiž představit ve své době Izraelitům Ježíše jako mesiáše.